Azi vorbim despre o figură enormă în istoria științei, dar cred că o să-l abordăm mai mult din perspectiva impactului său asupra filozofiei sau a gândirii în general, a viziunii asupra lumii. Și anume Isaac Newton. Nu că ne-am pricepe noi la fizică,
nu, e nu cazul, suntem oameni de știință, nu pretindem.
Dar impactul lui Newton este enorm în domeniile noastre, de-aia nu avem cum să-l ignorăm. Este esențial. A avut o influență enormă asupra gândirii, asupra filozofiei și a schimbat în mod radical viziunea asupra lumii. La fel cum am vorbit de Galilei, e normal să vorbim despre el. Noi n-am vorbit despre Copernic, de pildă. Ne-a scăpat, dar tot așa special, e vorba de schimbarea viziunii asupra Universului. Da? Și în fond Newton se situează în continuitatea acestor mari figuri, Copernic, Galilei,
Kepler.
În special aș pune Copernic, Galilei și Newton. Asta cred că este succesiunea celor care într-adevăr schimbă radical viziunea noastră asupra lumii. Viziunea modernă asupra lumii este produsă de aceste trei mari figuri ale științei.
Da, cred că ai perfectă dreptate să-l încadrăm așa istoric, pentru că Newton face parte dintr-o generație extraordinară. Cei mai în vârstă decât el, cei care vor fonda Royal Society în Anglia în 1660. Și interesant, coincide anul ăsta cu anul în care monarhia este restaurată. Carol al II-lea, Charles II, se întoarce și această societate regală primește și un act fondator din partea regelui.
E surprinzător că se întâmplă atât de repede crearea lui Royal Society.
Cred că asta se explică din felul în care restaurația se face. Da? După regimul lui Oliver Cromwell, regim brutal din anumite puncte de vedere, regele Carol al II-lea cred că are o idee genială și anume trebuie să îi ia pe oameni cu binișorul. Sunt foarte puțini cei care sunt condamnați chiar și pentru regicid, pentru cei care l-au omorât pe taicăsul. Și asta creează un mediu foarte propice în general pentru propășirea societății, dar nu vorbim doar de știință. Și în 1660, de fapt, se unesc două grupuri mari. Grupul din Londra și cel de la Oxford, care deja făceau experimente, deja erau interesați de știință. Mai e și așa numitul Cerc Hartlib, de la un imigrant german care se stabilește în Anglia. Deci există acești fermenți.
Și Oxford, nu Cambridge.
Da. Bun, deși Newton, până la urmă, va fi profesor la Catedra Lucasiană la Cambridge. Asta pentru că Oxford are un rol important în războiul civil englez. E o bază monarhistă, deci cred că asta. Și e interesant că cei de la Oxford cu cei din Londra nu aveau neapărat aceleași opinii politice. Dar important este armonia, este instaurarea păcii. Asta înțeleg că e politica lui Carol al II-lea și cred că asta explică nu numai faptul că s-a format Royal Society, ci și abordarea științifică. Bun, într-o anumită măsură, bineînțeles.
Da, care e profilul lui Royal Society în comparație cu Academia franceză, creată pe vremea lui Ludovic al XIII-lea?
Da, cred că
Academia franceză adună oameni iluștri, nemuritori, les immortels. E ideea unei glorii literare, eventual științifice, militare, pentru că au fost și militari în Academia franceză. Academia franceză cumva e un fel de adunare a unor personalități care prin prestigiul lor adaugă prestigiului monarhiei. Și în general sunt literați, filozofi, literați, scritori, cam ăsta e profilul. Or, Royal Society e diferită.
Da, cred că influența monarhiei e esențială în cazul francez, pe când în cazul Angliei, sigur că primesc acest charter de la Carol al II-lea, dar de fapt regele nu se implică. Prea mult nu îi ajută. Tot ei trebuie să se organizeze. E o societate mai democratică, mai populară, Royal Society în Anglia. Și de asta acolo pot fi oameni foarte diversi. Boyle, pe de o parte, care e un mare aristocrat, e fabulos de bogat. El, de fapt, finanțează multe experimente. Avea un laborator important la el acasă.
Și de altă Royal Society mai orientată spre cercetarea științifică.
Da, spre experimente. Hook, pe de altă parte, nu venea dintr-o familie mare. Hook avea probleme financiare, trebuia să se întrețină. Și este ajutat de Boyle, este ajutat de cei din Royal Society. De asta cred că în istoria științei, cei care fac parte din Royal Society au un loc ceva mai bun decât cei din Academia franceză. Deja am menționat pe Boyle, pe Hook. Uite, Christopher Wren.
Da, mai e ceva. Bun, Christopher Wren, care e un imens arhitect.
Da.
În Franța apare mai târziu o academie de științe.
Specifică, da.
Mai târziu decât Royal Society și este altceva decât Academie franceză.
Da. Și pentru că e abordarea asta mai populară, și cum intrai în Royal Society? Era invitat de un membru. Ceea ce e diferit de Academia franceză.
Unde e vorba de alegeri, da.
Da. Așadar, structura asta diferă și s-ar putea ca Royal Society să fie mai dinamică în cercetările sale. Uite, l-avem pe William Petty, care inventează catamaranul. Acum, sigur, catamaranul există în alte zone ale globului, dar el face un design european. Iar interesul ăsta pentru știință cred că trebuie explicat și din considerente foarte practice. Nu-i vorba doar de cercetare de dragul cercetării, să descoperi misterele Universului. Sigur, asta e foarte important. Să faci experimente în fizică, în chimie. Dar e vorba și de interese practice, de navigație. De pildă, să știi cum poți să navighezi astfel încât să ajungi în colonii sau în potențiale colonii. Cum să știi să faci comerț. Cum să ai vase mai bune. Deci e un context foarte favorabil pentru, până la urmă, ceea ce putem numi revoluția științifică. Sigur, cu rădăcini la Descartes, la Bacon, la Gassendi, cel despre care noi am vorbit, atomismul e foarte important. Dar ce se întâmplă, poate ca să revenim la Newton, avem o, cred, o binare interesantă între accentul pe care îl pune pe experimente și pe experiență, pe observație. În mod celebru, Newton spune, eu nu mă ocup de ipoteze. Și în același timp, matematizare. Nu degeaba de la Newton avem în cele trei legi ale mișcării. Da? Prima dată inerția, că un obiect nu-și schimbă starea decât atunci când este influențat de o forță exterioară. După aia avem legea a treia, acțiune-interacțiune, și legea a doua e forța egal masa ori accelerație. Deci expresii matematice, care unesc cunoașterea științifică de până atunci. Explică, de pildă, orbita eliptică a planetelor. De asta, atunci când îi enumerai pe cei mari, pe Copernic, pe Galileo, pe Newton, m-am gândit și la Kepler. E problema orbitei planetelor. Și Newton descrie foarte bine. Până din ceea ce decurge el, din ceea ce deduce el, decurg lucruri cum ar fi predicția despre forma Pământului. Dacă e turtit la poli sau la ecuator. Și mai târziu, în secolul XVIII, francezii vor face o expediție care va dovedi până la urmă că Newton a avut dreptate, că este turtit la poli Pământul. Atunci, cred că responsabil era Maupertuis în Franța.
Maupertuis, care mai devreme va fi foarte important în Academia de la Berlin. Pentru că am vorbit de Academia franceză, de Royal Society, dar apar și în alte țări academii. De pildă Academia de la Berlin cu Leibniz, despre care o să vorbim mai încolo. Adică există un fel de emulație în Europa în crearea unor academii. Sigur, cele de care am vorbit acum, cele mai faimoase, Academie Française și Royal Society, cu profilurile lor diferite, dar apar academii și în alte țări.
Și dacă tot l-ai invocat pe Leibniz, nu putem să ratăm momentul să invocăm marea ceartă dintre Newton și Leibniz, cine a descoperit calculul infinitezimal. Și din ce înțeleg, acum verdictul istoricilor e următorul. L-au descoperit independent. De fapt, nimeni n-a plagiat pe nimeni.
Da.
E adevărat că Newton l-ar fi descoperit mai devreme, cronologic, dar notația pe care o folosim noi acum o datorăm lui Leibniz.
Da. Am auzit și eu asta, e bine că repeți tu ca să nu fiu ca eu în poziția de a vorbi despre ceva ce nu înțeleg.
Da, toate orele în care ne-am chinuit la liceu cu derivate și integrale, dar să știm pe cine să dăm vina.
Nu, eu am și scăpat de ele.
Da.
Dar revenind la impactul lui Newton asupra filozofiei, ce se poate spune? În ce sens modifică viziunea asupra lumii? Da.
Până acolo, cred că locul lui în filozofie se datorează în primul rând cărții sale Principia Matematică, acolo o găsim. Sigur, am mai scris lucruri geniale despre optică, de pildă. Apropo, a fost interesat de alchimie, de cabala, de interpretarea Bibliei, da. Rolul filozofic e din Principia.
Dar interesul lui pentru interpretarea Scripturii este foarte extrem de important.
Da.
Categoric, adică...
Da, adică omul de știință prin excelență se ocupă de lucruri obscurantiste. Bun, rolul în filozofie, vorba tocmai de viziunea asta matematizată și experimentală asupra lumii. Și am în minte aici influența directă pe care o are asupra unui prieten, și anume John Locke, despre care noi o să vorbim data viitoare. John Locke, care îl admiră foarte mult pe Newton și vrea să facă pentru filozofie și pentru cunoașterea umană și pentru ideile umane ce a făcut Newton în știință, adică să înțeleagă cât mai precis, cât mai riguros ce se întâmplă cu ființa umană. Și modelul ăsta, de fapt, al rigurozității o să ajungă până la Kant. Kant este îndatorat pe deplin lui Newton. În ceva mai devreme, Voltaire este un admirator
mult în scrisorile filozofice. Da. Despre Newton și Locke.
Émilie de Châtelet, iarăși, sănătos. Da. Émilie de Châtelet, care e importantă.
Marea prietenă și egerie a lui Voltaire.
Da, sigur. Abordarea empiristă e esențială și noi o să avem ocazia să mai vorbim despre mari gânditori empiriști. Locke, episcopul Berkeley, David Hume, evident, și nu știu dacă putem să înțelegem fără reacția lor la Newton. Așadar, avem o influență imensă, dar în același timp și un paradox, cred. Pentru că în Revoluția Științifică, cei care se ocupă de la Galileo până la Christian Huygens, în olandez, vor să formuleze o gândire mecanistă, în care totul este explicat prin materie, prin particule de materie eventual, sau oricum materie, care intră în contact cu alte bucăți de materie și așa își comunică impulsul, comunică forța. Newton, care este apogeul revoluției științifice, dar nu cred că e exagerare să-i spunem așa, are ca piesă centrală în teoria sa științifică tocmai acțiunea la distanță, adică atracția gravitațională. Deci din mediul ăsta care vrea să explice tot prin contact direct, ca să elimine calități oculte, forțe și alte lucruri, vârful va fi tocmai Newton, care se întoarce la o idee medievală până la urmă, acțiunea la distanță. Așadar, sigur, revoluția științifică e magnifică, e glorioasă, e unul din punctele cele mai frumoase din istoria noastră. Dar în același timp conține acest paradox. Și asta va explica căutările de mai târziu, da, pentru o nouă formulă, pentru a înțelege atracția gravitațională. Și sigur, aici o să ajungem până la Einstein, dar mai avem mult drum de bătut până acolo.
Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.